Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojmë në 30 minuta dëgjues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbrojtja e ishkrerëve të UÇK-s kërkon nisjen e gjykimit në qershor të vitit 2022, prokuroria synon një vit më herët. Në Kosovë 11 të vdekur dhe 720 raste të reja me COVID-19, në zhvillime tjera lidhur me pandemin, kompania Pfizer përfundon testimin e vaksinës 95% efektive kundër COVID-19. Guarda di Financa nuk heton në vjedhjen e 2 milionshit. Tërheqja trupave amerikane nga Iraku dhe Afganistani shqetëson aleatët dhe republikanët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në dhomat e specializuara në Hagë është mbajtur konferenca statusore në procesin ndaj ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi, ish-kreut të PDK-s Kadri Veceli, ish-antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish-zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqi. Mbrojtja ka kërkuar që gjykimi të nisë jo më herët se në verën e vitit 2022, ndërsa prokuroria synon që gjykimi të fillojë në qershor të vitit 2021. Sipas një parashtrese të prokurorit të specializuar dërguar dhomave të specializuara për këtë konferencë, të cilën e ka publikuar në faqen e tyre të internetit, prokuroria pretendon se për konfirmimin e akt akuzës ka disponuar me material prej rreth 43.000 faqesh. Raporti Bekim Bislimit.
Në konferencën statutore apo të ecurisë së çështjes pranë dhomave të specializuara në Hagë, mbrojtja Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit ka kërkuar që gjykimi nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të nisë jo më herët se në verën e vitit 2022. Gjatë kësaj seance mbrojtja paralajmëroi se do të aplikojë për lirim me kushte të pandehurve. Avokati mbrojtës i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, David Hooper, dhe i ish-kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli Ben Emerson thanë se ju duhen të paktën 18 muaj që të kryejnë hetimet në mënyrë që të përgatisin mbrojtjen. Emerson tha se mendon se gjykimi mund të zgjasë deri në 2 vjet. Hooper po ashtu e quajti absurd pretendimin e zyrës së prokurorit të specializuar që gjykimi të nisë në qershor të vitit 2021. Ai tha se mbrojtjes i duhet që të ketë qasje në një akt akuzë që ka shkallë më të vogël të redaktimit dhe materiali duhet të jetë i hapur për mbrojtjen. Avokatja mbrojtëse Jakup Krasniqit, Venka Tesuaria Legendra dhe ai i Recep Selimit David Young, po ashtu thanë se ju duhet kohë e mjaftueshme që të mund të kryjnë hetime të thella. Gjykatësi procedurës paraprake Nikolas Guillo tha se në konferencë statusore nuk do të përcaktohet data për nisjen e procesit gjyqësor. Konferencën statusore apo konferencën mbijetësorinë e çështjes e thirr gjykatësi procedurës paraprake dhe ajo ka për qëllim organizimin e shkëmbimeve midis palëve. Në këtë konferencë prokuroria tregon se çfarë lloji të provave disponon. Sipas akt akuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi dyshohen për vepra penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera që njerëzore, zhdukjen me forcë të personave dhe përndjekje të cilat sipas dhomave të specializuara janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Krimet pretendohet se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Cahan. Me qëllim të konfirmimit të akt akuzës kundër ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, prokuroria e specializuar në Hagë është mbështetur te 153 dëshmitar dhe synon që përsëri të mbështetet në shumicën e tyre gjatë gjykimit. Prokuroria pretendon se lënda e saj disponon me gati 100.000 prova. Prokuroria po ashtu thotë se materiali mbështetës për akt akuzën e paraqitur për konfirmim ka pasur mbi 40.000 faqe. Sipas rregullorës së procedurës dhe provave paradhomave të specializuar, prokurori i specializuar brenda 30 ditësh që nga paraqitja e parë të akuzuarve në gjykat duhet të njoftojë mbrojtjen për çdo material dhe provë që ka në zotrim, si deklarata, dokumente apo fotografi. Mbrojtja tha se nxjerrja e materialeve duhet të bëhet sa më shpejt që të jetë mundur, ndërka gjykatësi propozoi që prokurorisë t'i jepen 2 javë shtesë që të nisë me dorëzimin e materialeve te pala mbrojtëse. Prokuroria e specializuar njoftoi se do t'i dorëzojë mbrojtjes 10.000 materiale potencialisht shfaqësuese. Gjatë kësaj konference, avokati i Thaçit David Hooper për ngritit çështjen e mbajtjes në paraburgim të klientit të tij, duke thënë se së shpejti palëmbrojtësi do të aplikojë për lirim me kusht. Ai tha se ka pranuar urdhër arrestin e lëshuar ndaj Thaçit, por sipas tij ajo ka pasur redaktime, prandaj ai kërkoi që t'i dorëzohen argumentet e përdorura në urdhër arrestin ndaj klientit të tij. Burgimi është përjashtim dhe në kushtet e mungesës së kriterëve, atëherë prezumohet lirimi, tha Hooper. Mbrojtësi Veselit Ben Emerson tha se nuk ka arsye që Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi të mbetën në paraburgim, duke shtuar se nuk ekziston rreziku arratisjes së tyre, por sipas tij prokuroria pretendon se të pandehurit kanë bërë ndërhyrje në rregullin e drejtësisë. Prokuroria duhet të tregojë se pse këta katër të akuzuar duhet të qëndrojnë në burg, tha ai. Duke komentuar këtë akuzën, Emerson tha se nuk ka ekzistuar ndërmarrje përbashkët kriminale ashtu siç përcaktohet në akt akuzë dhe nuk ka baza të tjera ligjore për të quajtur zotin Veseli përgjegjës për aktet kriminale të tjerëve. Avokati Emerson shtoi se UÇK-ja ishte një lëvizje dhe kryengritje popullore spontane e organizuar në mënyrë minimale për të mbrojtur popullatën civile nga gjenocidi dhe kriminalet serb. Më shumë se 10.000 civil shqiptar janë vrarë nga forcat serbe në masakrat të planifikuara dhe vendi u përfshi nga kaosi dhe nga dhuna. Shqiptarët të varrosën në varreza masive nga forcat serbe dhe shumë pastaj u zhvendosën dhe ka shumë të tjerë që trupat e tyre gjenden në Serbi dhe janë fshehur atje, tha ai. Në fund të konferencës statusore gjykatës i njoftoi se seanca radhës do të mbahet në mesin e muajit dhjetor. Kundërisht presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadir Veseli, ish antari të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Recep Selimi dhe ish zëdhënësi të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Jakup Krasniqi, është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të gjithë aktualisht gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Si një parashtresë të prokurorit të specializuar dërguar dhomave të specializuara për këtë konferencë e të publikuar në faqen e tyre të internetit, prokuroria pretendon se për konfirmimin e akt akuzës ka disponuar me material prej rreth 43.000 faqesh, duke përfshirë raporte, deklarata të dëshmitarve, fotografi dhe mbi 20 orë material audiovizuel. Prokuroria thot se mbrojtja parashikon t'i dorëzojë provat siç janë në raportet, fotografi, dokumentet e UÇK-s, duke përfshirë urdhra rregulloret e tjera. Sipas parashtresës së prokurorisë, ajo parashikon sigurimin e allësishëm të materialit me prova për mbrojtjen deri më 30 prill 2021, kurse shton se do të jetë në gjendje t'i ofrojë listën e plotë të dëshmitarve deri më 31 maj 2021, me kushtin që procedurat aktuale paraprake pranë dhomave të specializuara të jenë afër përfundimit dhe se në të njëjtën kohë është planifikuar fillimi i gjykimit. Prokuroria aktualisht parashikon shtimin e afërsisht 50 dëshmitarëve të tjerë në listën e dëshmitarëve për gjykim, megjithëse numri përfundimtar i dëshmitarëve mund të ndryshojë varësisht nga rezultati i hetimeve të mbetura, thuhet në këtë parashtresë. Prokuroria në parashtresë thotë se redaktimi i materialeve është diçka që duhet të bëhet me kujdes, si dhe që përkthimi i materialit mbështetës të akt akuzës në gjuhën shqipe është në procese sipër. Prokuroria akuzon Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin për kryerjen e krimeve të luftës ndaj qindra civilëve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftime. Në akt akuzë pretendohet se nga marsi i vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakup Krasniqi dhe antarë të tjerë të ndërmarrjes së përbashkët kriminale kanë ndarë qëllimin e njëjtë për të marrë dhe ushtruar kontrollin në të gjithë Kosovën me të gjitha mjetet, përfshirë edhe friksimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin atyre që i konsideronin kundërshtar. Prokuroria pretendon se viktimat ishin kryesisht njerëz që gjatë kohës së luftës perceptoheshin si bashkëpunëtorë të forcave serbe, të zyrtarëve apo institucioneve shtetërore, apo edhe që nuk mbështesnin qëllimet e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kjo sipas akt akuzës përfshin edhe personat e lidhur me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe personat e etnisë serbe, rome dhe etnive tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ka shumë vite që kur ka nisur procesi i dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe në kuadër të tij vazhdon të mungoj zëri për drejtësi grave të Kosovës. Kështu thotë mbijetuara dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, Vasfije Krasniqi Gudman. Kurse Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, konsideron se çështja e të mbjetuarve të dhunës seksuale nga koha e luftës dhe ajo e personave të pagjetur vazhdon të mos e kenë seriozitetin dhe trajtimin e duhur përgjatë tërë procesit të dialogut. Harton Kornushevci raporton nga Prishtina.
Për vasfi e Krasniqi Godman është e pa kuptim se si delegacioni i Kosovës deri më tash nuk e ka hapur temën e përdhunimeve në Kosovë të shkaktuara nga serbët në dialogun me Serbinë. Krasniqi Godman është gruaja e parë e cila ka treguar publikisht se ka qenë viktime dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ajo thotë se në dialogun e Brukselit vazhdon të mungojë zëri për drejtësinë e viktimave të dhunës seksuale në Kosovë dhe sipas saj Kosova nuk guxon të lejojë që çështja e dhunimeve të kalojë pa u trajtuar në dialog. Ne jemi dëshmitarë se tani në Bruxelles diskutohet për të pagjeturët. Është dashur mbi 20 vjet që tema e të pagjeturëve të diskutohet, e kjo nënkupton se ne ndoshta duhet pritur edhe shumë vite që të hapet tema për përdhunimet. Ka thënë ajo, si pasaj kjo çështje duhet të përfshihet në marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Krasniqi Godman thekson se gjatë procesit të dialogut veç diskutimit të çështjes duhet të kërkohet që kryerësit e krimeve të dalin para drejtësisë. Kryerësit e këtyre krimeve të ndiqen penalisht, qoftë duke i dorëzuar tek organet e drejtësisë në Kosovë, apo edhe duke i gjykuar përmes një procesi të drejtë dhe monitoruar nga organizata ndërkombëtare në Serbi, ku dihet se Serbia nuk do të pranonte të i dorëzonte tek organet e drejtësisë në Kosovë. Serbia është përgjegjëse për përdhunimet e ushtruara në mënyrë sistematike, ajo mbetet dhe duhet të mbajtur si shkaktare përgjegjëse shtetërore dhe si e tillë ajo duhet të përgjigjet përmes reparacionit për dëmet e shkaktuara, është shprehur ajo në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Për të arritur deri te një sukses i tillë, ajo mendon se në ekipin kosovar duhet të ketë përfshirje edhe të ndonjë nga zërat e fuqishëm që janë nga afër këtë kategori. Besoj që zërat të tillë kam mjaftueshëm, tha ajo. Numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, sipas informacioneve dhe organizatave që merren në mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, thuhet se janë 20.000 viktima. Organizata ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit Amnesty International, në një nga raportet e viteve të fundit, pati thënë se për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ende nuk është dhënë drejtësi. Sipas kësaj organizate, të mbijetuarat dhe dhunës mëshme seksuale tash e disa vite kanë qenë të tradhtuara nga bashkësia ndërkombëtare dhe qeveritë të ndryshme. Për dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, i cili po zhvillohet që nga 2011 dhe ku palët tashmë synojnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, është thënë disa herë se qëllimi i tij është marrëveshja e cila do të zgjidhë të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Megjithatë, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se çështja e të mbijetuarve të dhunës seksuale nga koha e luftës dhe ajo e personave të pagjetur vazhdon të mos e ketë seriozitetin dhe trajtimin e duhur përgjatë tërë procesit të dialogut.
Dhuna seksuale nuk është të merë asë edhe njëherë vetën në dialog me Serbinë, që ka na me dhe që është një mangësie në mode, si dhe mos në raport me drejtësinë. Për faktin që edhe sot tutje asë edhe një person i vetën që ka kru krimë, për një një të atë të duhet nga mërë ndërshkim në meritum, edhe me të drejtë të mbjetuar të dhune seksuale, edhe kam frikë me dalë lëshëm, që me ndonë që dhënuqit një të jenë lëshëm, të konë pasi s'ka mërë ndërshkim.
Që nga përfundimi i luftës, organizatat të cilën në Udhëheq Rushiti zhvillon aktivitete në mbrojtjen dhe avancimin të drejtave të mbjetuarave të dhunës seksuale. Si shtot ajo, është koha dhe momenti kur po flasim për marveshje pache në raport me Serbin që Kosova të radhit temat e luftës varsisht prej kategorive që janë shkaktuar edhe të adresohen ato si që do të duhej në proces. Ajo gjithashtu thot se pa prezence në zërit të gruas në procesin e dialogut çështje gjinore nuk mund të adresohen ashtu si që meritojnë.
Qeveria duhet të ketë parasysh që të facimin të ketë jo vetëm prej botës maskullore që qeverien për faktu prej bura e vazhdimisht të falë debate, po të ketë një konsiderat edhe një grua cila është aktive e cila ashtu të kërsenone dhe në zinit e shme dhe të adresën edhe të që është pjesë që atë kanë bejtët pa dhe të kërsanit dhe dekodat aktive.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës për të treguar se a do të diskutohet në bisedimet me Serbinë çështja e përdhunimeve që Serbia i ka kryer në Kosovë, por zyrtarët e qeverisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Italiane për zbatimin e ligjit Guarda di Financa nuk do të përfshihet në hetimin e vjedhjes së 2 milion eurove nga thesari i Kosovës, pasi institucionet e Kosovës nuk kanë bërë një kërkesë për hetim, por kanë kërkuar bashkëpunim me Guarda di Financa në auditimin e thesarit si dhe ngritjen e kapaciteteve kosovare. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Guarda di Financa ka konfirmuar pranimin e kërkesës për bashkëpunim. Shkëlqim Hysenaj, Sjell Holsi.
Agjencia Italiane për zbatim të ligjit Guarda di Financa nuk e ka konfirmuar nëse do të marrë pjesë në hetimin e vjedhjes së më shumë se 2 milion eurove nga thesari i Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Guarda di Financa ka thënë se pas kërkesës së institucioneve të Kosovës janë në pritje të ndërmarrjes së veprimeve nga qeveria italiane. Kërkesa për asistencë është bërë nga Ministria e Financave të Kosovës Hikmet Bajrami, direkt e ambasadori italian në Kosovë, Nicola Orlando. Kështu që për momentin ne jemi duke pritur dispozitat qeveritare që eventualisht mund të ndërmerren në këtë drejtim, thuhet në përgjigjen e Guarda di Financa. Në ambasadën e Italisë në Prishtinë thonë se kanë dërguar kërkesën institucioneve të Kosovës të institucionet përgjegjëse në Itali. Mirpo, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësja ambasadës italiane Arjeta Halitaj thotë se ndihma që është kërkuar ka të bëjë me ngritjet e kapaciteteve, trajnime dhe këshillim, mirpo jo edhe përfshirjen e hetime.
Italia e konfirmon atë që e ka thënë Ministria Bajrami në lidhje me kërkesën e saj për bashkëpunim, e cila aktualisht ju është bërë në dy autoriteteve italiane, për zhvillimin e kapaciteteve kosovare, trajnim dhe këshillim. Konfirmon gatishmërinë tonë për forcuar më tej bashkëpunimin tashmë shkëlqyeshëm dy palësh me qeverinë e Kosovës, për këto dhe temat e tjera brenda kornizës e programeve të BE-s, sipas kërkesës zyrtare.
Gjatë një konference për media të hënën me 16 nëntor, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti sqaroi kërkesën e ministres Hikmet Bajrami, drejtuar ambasadorit italian në Prishtinë, Nicola Orlando. Kryeministri tha se hetimet për vjedhjen e 2 milionshit në thesar janë duke u kryer nga institucionet e Kosovës dhe se ftesa për Guardia di Financa ka të bëjë me auditimin e sistemit. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ministrin Hikmet Bajrami për të shpjeguar angazhimin konkret që pritet të kenë zyrtarët e Guardia di Financa, por ministra Bajrami nuk është përgjigjur. Në një postim të saj në Facebook të datës 15 nëntor, duke referuar vjedhjes në thesar, ministra Bajrami tha se lufta kundër hajnave do të vazhdojë me krejt kapacitetet e mundshme vendore e ndërkombëtare, pavarësisht lidhjeve të atyre që kryejnë krime. Por drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se Guardia di Financa ligjërisht nuk mund të kryej hetimin në Kosovë.
Guardia di Financa, qoftë në aspektin penal, qoftë në aspektin auditimit, nuk kanë mundësi dhe nuk kanë kompetencë, nuk kanë bazë ligjore se të vinë në Kosovë dhe të kryejnë asnjë veprim i cili në një formë të personale, qoftë pavarësisht qoftë ligjet e Kosovës.
Miftaraj thotë se institucionet e Kosovës nuk është dashur që ta bëjnë kërkesën te Guardia di Financa për auditim të thesarit.
Kosova ka zyrën auditorit kombëtar, i cili së paku në publik, së paku në raportet ndërkombëtare, në qoftë e kryen punën e tij pa penguar dhe pa ndërhyrje, pa profesionalizmin e duhur për të bërë auditime edhe në Ministrinë e Financave.
Nga ana tjetër, profesori lëndës së kriminalistikës në Kolegjin AB, Fatmir Çollakaj, mendon se megjithatë duhet rritur bashkëpunimi me agjencinë ndërkombëtare që kanë një ekspertizë dhe eksperiencë më të gjatë.
Se më pranoj edhe eksperienca dhe ekspertiza të agjencioneve tjera të shtetit zhvilluara se cilat kanë qëllimin e mirë për ndihmë miqësore të vendit tonë në zhvillim të kapaciteteve në rastin e tanim fjala apo edhe në asistim direkt në pjesët operative, në zbulim, në sigurim prove, në kompletim të rastit.
Për herë të parë në vitin 2012, zyrtarë të Guardia di Financa ishin vendosur në Kosovë. Ata kishin ardhur me ftesë të misionit të Kombëve të Bashkuara UNMIK, konkretisht krye administratorit të Kosovës Gjermanit, Michael Steiner. Ata kanë qenë të përfshirë në hetimin e keshpërdorimeve në Postën dhe Telekomin e Kosovës, ku në fund të procesit gjyqësor, ish drejtoresha e PTK-s Leme Gjema, ishte shpallur fajtore duke u dënuar me 3 vjet heqje lirie. Antarët e Guardia di Financa po ashtu kanë hetuar edhe disa ish pjesëtarë të UNMIK-ut, që dyshoshin për keshpërdorime financiare dhe korrupsion. Guardia di Financa është agjencia e zbatimit të ligjit në Itali. Kjo agjenci funksionon nën autoritetin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave dhe ka njësitë të saj të specializuara policore. Aktivitetet e kësaj agjencie janë të lidhura me sigurinë financiare, sigurinë ekonomike, gjyqësore dhe sigurinë publike. Ndërkohë, në Kosovë, dërimi tani lidhur me skandalin e vjedhjes së 2 milion euro nga thesari i Kosovës. Janë arrestuar vetëm Labinot Gruda dhe Kadri Shala, që është njëri nga pronarët e kompanisë LDA Group, kompanie të cilën u transferuan parat, që të dy janë në paraburgim, ndërkat që një person vazhdon të jetë në arati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas vetos bulgare që ka bllokuar fillimin e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, partitë politike në opozitë kanë kërkuar dorëheqjen e kreut të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Por kryeministri Zoran Zaev ka theksuar se nuk e ka ndërmend të dorëhiqet dhe ka theksuar se duhet të investohet në dialog dhe jo konflikte. Njohësit e çështjeve politike thonë se nëse zgjatet bllokada bullgare, kjo do të thellojë edhe më shumë dallimet mes dy vendeve fqinje dhe do të reflektojë edhe në stabilitetin e brendshëm politik. Raporti i Zërjeta Hajro Jajagës.
Partitë politike në opozitë në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar që kreu i qeverisë Zoran Zaev të bartë përgjegjësi për shkak të bllokadës së Bullgarisë përsa i përket hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Vetoja e Bullgarisë vjen si rrjedhje mosmarrveshjeve në aspektin historik dhe gjuhësor mes Shkupit dhe Sofijës zyrtare. VMRO DPMN përmes një reagimi me shkrim të mërkurën ka theksuar se kryeministri Zoran Zaev duhet të jap dorëheqje dhe të formohet, siç kanë thënë, qeveria për shpëtim kombëtar. Nga opozita maqedonase VMRO DPMN kanë rikujtuar kryeministrin Zoran Zaev në një prononcim për mediat belge në korrik të vitit 2019, ku ai ka theksuar se nëse Maqedonia e Veriut nuk merr datë për fillimin e bisedimeve, ai do të jap dorëheqje. Edhe lideri opozitës shqiptare, Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, ka kërkuar dorëheqjen e kreut të qeverisë së vendit. Kryeministri Zoran Zaev, ministri të punëve të jashtme Bujar Osmani, si dhe ministri të integrimeve evropiane Nikola Dimitrov. Ky reagim vjen pasi kryeministri Maqedonisë së Veriut në një intervistë për televizionin TV21 ka thënë se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje pas bllokimit të fillimit të bisedimeve nga ana e Sofijës zyrtare. Por kundër kësaj, kryeministri Maqedonisë së Veriut në profilin e tij në Facebook gjatë mërkurës ka theksuar se prej që dallimet me Bullgarinë të tejkalohen përmes bisedimeve, duke theksuar se duhet dhënë shans dialogut dhe jo konflikteve. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë thotë se bllokada bullgare ka karakter afatshkurtër në funksion të zgjedhjeve në këtë shtet. Në të kundërtën, shton ai, nëse mbetet për gjatë kohë i bllokuar procesi integrimeve evropiane, shton se do të thellohet hendeku i ndasive mes palës maqedonase dhe asaj bullgare.
Po nëse kjo vazhdon, mendoj se marrëdhënia ndërmjet bullgarëve dhe maqedonasve do të përkeqësohen edhe do të kthehen një fazë edhe më të keqe se sa që ishte para shkrimit të marrëveshjes për shqipësi të mi. Po uroj që kjo nuk të ndodhë. Gada tjetër do të ketë realisht efekt edhe të kenën e mbrojtshme politike.
Nga ana tjetër, Simon Nida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë thotë se bllokimi i çeljes së bisedimeve me Bashkimin Evropian vën në rrezik dhe dinamikën e realizimit të reformave. Në çdo rast, kjo paraqet rrezik për rrugën evropiane për reformat që janë të lidhura me Bashkimin Evropian, sepse gjërma tani ne si shtet kemi dëshmuar se nuk jemi të aftë të ndërtojmë në mënyrë vetanak sistem të suksesshëm të realizimit të reformave, thot Kacarska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi për tërheqjen e 2500 trupave nga Iraku dhe Afganistani është pritur me shqetësim në mesin aliatëve, por edhe zyrtarëve republikanë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk e ka pranuar fitoren e demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale dhe shkurtimet janë planifikuar të ndodhin 5 ditë para se Biden të marrë detyrën me 20 janar 2021. Më shumë ullësi materiali në vazhdim. Zyrtarët republikanë dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara janë alarmuar nga njoftimi se një numër i madh i trupave amerikane do të largohen nga Afganistani dhe Iraku. Presidenti Amerikan Donald Trump kishte paralajmëruar më parë se do të shkurtonte prezencën ushtarake amerikane në të dyja vendet. Ky reduktim do të bëhet përpara se presidenti Trump të largohet nga zyra. Udhëheqësi i shumicës në Senatin Amerikan, Mitch McConnell, një mbrojtës i devotshëm i politikave të presidentit Trump, e quajti planin të gabuar. Ai gjithashtu paralajmëroi presidentin kundër marrjes së çfarë do vendimi në lidhje me mbrojtjen dhe politikën e jashtme përpara se të largohej nga shtëpia e bardhë. Trump ende nuk e ka pranuar fitoren e demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale dhe shkurtimet janë planifikuar të ndodhin 5 ditë para se Biden të marrë detyrën më 20 janar 2021. Shefi i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi për një çmim shumë të lartë nëse trupat tërhiqen shumë shpejt. Tani përballemi me një vendim të vështirë. Ne kemi qenë në Afganistan për gati 20 vjet dhe asnjë aleat i NATO-s nuk dëshiron të qëndrojë më gjatë se sa është e nevojshme, por në të njëjtën kohë nëse largohemi shumë shpejt ose në mënyrë të pakoordinuar, çmimi mund të jetë shumë i lartë, tha Stoltenberg në një deklaratë më 17 nëntor. Ai tha se Afganistani rrezikon të bëhet edhe njëherë një platformë për terroristët ndërkombëtar për planifikuar dhe organizuar sulme në vendlindjet tona. Dhe shteti islamik mund të rindërtojë në Afganistan kalifatin terrorist që humbi në Siri dhe Irak, tha ai. Por një politikan demokrat mbështeti vendimin e presidentit Trump. Adam Smith, kryetari i Komitetit për Shërbimet Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve, tha se ky ishte vendim i duhur politik. Presidenti zgjedhur Biden ka thënë se ai është me të drejtë lodhur nga lufta jonë më gjatë në Afganistan, por gjithashtu ka thënë se kjo luftë ka nevojë për përfundim me përgjegjësi në një mënyrë që siguron që ruhemi nga kërcënimet ndaj dhëut ton. Ekipi i tranzicionit të Bidenit ende nuk e ka komentuar njoftimin për reduktimin e trupave në Irak dhe Afganistan. Në Irak, numri i trupave amerikane do të shkurtohet me 500 nga 2500, ndërsa numri i personelit të shërbimit në Afganistan do të bjerë nga 4500 në rreth 2500. Sekretari në detyrë i mbrojtjes në SBA Chris Miller, i cili u embrua javën e kaluar pasi Trump shkarkoi i papritur Mark Esper, tha se masa pasqyron te politikën e presidentit për cilë luftrat në Afganistan dhe Irak në një përfundim të suksesshëm dhe të përgjithshëm dhe për të sjellë ushtarët tan trima në shtëpi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të mërkurën se gjatë 24 orëve të fundit 11 pacientë me koronavirus kanë vdekur dhe janë regjistruar 720 të infektuar të rinj. Ky institut ka kryer 1599 testime brenda 24 orëve. Gjatë kësaj periudhe janë shëruar 469 pacientë, ndërsa numri i përgjithshëm i shëruarve deri më sot është gjithsej 18347, kurse numri i rasteve aktive aktualisht është 12008. Që nga 13 marsi, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus, 860 persona kanë vdekur dhe 31215 janë infektuar. Një analizë përfundimtare e fazës së tretë të vaksinës ndaj koronavirusit nga kompania Pfizer tregon se ajo ishte 95% efektive në parandalimin e infeksionit, madje edhe tek të moshuarit. Vaksina nuk shkaktoi efekte anësore të mëdha, tha kompania të mërkurën. Të dhënat konfirmojnë pretendimin fillestar të Pfizer se një efikasitet prej 90% të vaksinës së disa ditë më parë. Efikasiteti ishte i qëndrueshëm midis moshës, racës dhe etnisë demografike. Efikasiteti vrejtur tek të moshuarit mbi 65 vjeç ishte mbi 94%, than Pfizer dhe partneri saj gjerman BioNTech në një deklaratë përbashkët. Kompania tha se do të aplikoj për autorizim urgent në SBA brenda disa ditëve. Izraeli tha se ka nisur sulm ajrore kundër një numri të objektivave në Siri, kundër ushtrisë siriane dhe forcës Quds të Iranit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Siriane raportoi se 3 pjesëtarë të ushtrisë u vranë dhe një u plagos gjatë sulmeve. Sidoqoftë, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, një organizatë me selinë britanike të madhe, tha se gjithsej 10 persona u vranë, duke përfshirë 5 luftëtarë të huaj me gjas iranian dhe i përkisnin forcës Quds, si dhe 2 luftëtarë pro-Iranit me komsi të papërcaktuar. Sulmet e Izraelit filluan pasi forcat e sigurisë së saj gjetën eksploziv të vendosur në rafshnaltën e Golanit. Izraeli okupoi rafshnaltën e Golanit nga Siria në vitin 67 dhe më vonë e aneksoi. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.